Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinali prosijo za molitveno podporo Božjega ljudstva. Sandri kardinalom, biti služabniki, kot je to bil papež Frančišek. Šmarnica za odrasle z naslovom Žlahtne karizme za nove čase je v pogovoru Saško Cvirk predstavil lazarist Rok Žlender. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Atanazija Aleksandrijskega. V izjavi svetega sedeža v sredo 30. aprila kardinalski zbor zbran v Rimu na generalnih kongregacijah, na kateri se ukvarjajo s pripravo na konklave, zavedajo se odgovornosti, kateri je poklican, zaznava potrebo po podpori molitev vseh vernikov. Prisluhnemo izjavi svetega sedeža. Kardinalski zbor zbran v Rimu, ki se v generalnih kongregacijah ukvarja s pripravami na konklave, želi Božjemu ljudstvu posredovati povabilo, naj živi ta cerkveni trenutek kot dogodek milosti in duhovnega razločevanja v poslušanju Božje volje. Zato kardinali, zavedajoce odgovornosti, kateri so poklicani, zaznavajo potrebo po podpori molitev vseh vernikov. To je prava sila, ki v cerkvi spodbuja edino vseh članov v enem samem Kristusovem telesu. Pred veličino neizbežne naloge in nujnostjo sedanjega časa je treba najprej postati ponižno orodje neskončne modrosti in previdnosti nebeškega očeta, v poslušanju delovanja svetega duha. On je pravzaprav protagonist življenja Božjega ljudstva, tisti, ki mu moramo prisluhniti in sprejeti, kar govori cerkvi. Naj Marija spremlja to soglasno prošnjo svojo materinsko priprošnjo.
Mašo za dušnico za papeža Frančiška je v sredo popovdne daroval kardinale Leonardo Sandri, podekan kardinalskega zbora. Spomnil je, da je papež Frančišek bil služabnik Božjih služabnikov. Tudi kardinali so poklicani služiti in uresničiti sanje, ki jih Bog ima za svojo cerkev. Na peti dan 9-dnevnega obdobja po papeževem pogrebu, imenovanem Novendiali, so se maše zadušnice v baziliki svetega Petra udeležili kardinali. Po Sandrijevih besedah gre skoraj za osrednji del cerkvene poti, da bi se kot zbor povezali v molitvi in Gospodu izročili njega, ki so mu bili prvi sodelavci in svetovalci, ali so to vsaj poskušali biti, v rimski kuriji in škofijah po vsem svetu. Na vseh krajih in celinah, kot tudi v uradih državnega tajništva in rimske kurije, so kot nasledniki apostolov vsak dan poklicani, da se spominjajo in živijo zavestjo, da vladati pomeni služiti, saj je učitelj in gospod med njimi tako, da služi. Kardinal Sandri je v homiliji dejal, da ima služba Petrovega naslednika smisel v luči Kristusove velikonočne izkušnje.
Pietro conferma i fratelli nella fede che il crocifisso è il risorto.
Peter brate v veri potrdi, da je križani ustali, da je zavedno živi. Obhajanje novendiali za rajnega papeža strani različnih skupin in pripadnosti pomeni opraviti obred krščanskega pokopa. V idealnem smislu nas Petrov naslednik tudi na ta način kliče, da bi nas potrdil in bi tako obnovili svojo izpoved vere v ustajenje mesa, v odpuščanje grehov, tudi grehov tega človeka, ki je postal papež, ter ugotovost, da je edinost zgodovine vseh ljudi v Božjih rokah. Eden od nazivov rimskega škofa je Servus Servorum Dei, torej služabnik Božjih služabnikov.
Lo ha vissuto Papa Francesco, scegliendo diversi luoghi di sofferenza e solitudine.
Papež Frančišek je to živel tako, da je izbiral različne kraje trpljenja in samote, ko je med svetomašo Gospodove zadnje večerje opravil umivanje nog, pa tudi, ko je pokleknil in poljubil noge voditeljem Južnega Sudana ter prosil za dar miru. Bil je to isti slog, za mnoge zgražanja vreden, a zelo evangelski, s katerim je sveti Pavel VI. 4. decembra pred 50 leti v Sikstinski kapeli pokliknil in poljubil noge kalcedonskemu metropolitu Melitonu.
La tradizione della Chiesa, cari confratelli, cardinali, ci suddivide a noi in tre ordini.
Izročilo cerkve nas, dragi bratje kardinali, deli na tri redove – škofe, duhovnike in diakone, vendar smo kljub temu vsi poklicani, da služimo, da pričujemo za evangeliju vse do prelitja krvi, kot smo prisegli na dan, ko smo bili umeščeni kot kardinali, ter se tako kot kolegi in kot posamezniki darujemo kot prvi sodelavci naslednika apostola Petra. Kardinal Sandri je izpostavil, da sedaj živimo prehod od zaključka življenja Petrovega naslednika papeža Frančiška, ki s polnitvi obljube, da bo z novim izlitjem duha Kristusova cerkev lahko nadaljevala svojo pot med ljudmi z novim pastirjem. Z binkoštmi se uresniči preroštvo, o katerem govori tretje poglavje preroka Joela. Iz ljubom svojega duha na vse človeštvo, prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere, vaši starčki bodo imeli sanje, vaši mladeniči bodo gledali videnja, vsak, ki bo klical Gospodovo ime, bo rešen. Papež Frančišek je te besede pogosto in rad ponavljal, ko je govoril o srečanju in dialogu med generacijami, o potrebi, da starostniki pripovedujejo svoje sanje mladim, ti pa jih svojo energijo in vizijo ter z Božjo pomočjo spremenijo v realnost, je dejal kardinal Sandri ter spomnil na Frančiškove besede. Ni prihodnosti brez tega srečanja med starimi in mladimi, ni rasti brez korenin in ni cvetenja brez novih pogankov, ni preroštva brez spomina, vedno se bo treba srečevati.
In qualche modo Papa Francesco lascia questa parola anche al collegio cardinalizio.
Papež Frančišek na nek način zapušča te besede tudi kardinalskemu zboru, ki ga sestavljajo mladi in starejši in ki se lahko pustijo poučevati Bogu, slutiti sanje, ki jih ima on za svojo cerkev in si jih prizadevati uresničiti z mladim in obnovljenim navdušenjem, je izpostavil kardinal. Papež Frančišek je v buli o napovedi jubileja nakazal vizijo, torej sanje, na katere se moramo že sedaj pripraviti in ki bodo zaupane novemu papežu. To sveto leto, beremo v buli, bo usmerjalo pot proti drugi temeljni obletnici za vse kristjane. Leta 2033 bomo namreč obhajali 2000 let odrešenja, ki je bilo uresničeno po trpljenju, smrti in ustajenju Gospoda Jezusa. Na ta način je pred nami pot, ki jo zaznamujejo velike etape, v katerih Božja milost hodi pred ljudstvom in ga spremlja na poti goreče vere, dejavne ljubezni in ustrajnega upanja. Duhovno bomo vsi postali romarji, da bi svetu oznanili, Gospod je zares vstal in prikazal se je Simonu. Kardinal Sandri je homilijo sklenil s prošnjo.
Signore, ti affidiamo il tuo servo. Il Papa Francesco.
Gospod, izročamo ti tvojega služabnika papeža Frančiška, da bi ga ti napolnil z veseljem svoje prisotnosti. Prosimo te za milost, da bi izpolnili njegovo vizijo za cerkev, ki oznanja skrivnost Kristusa, križanega in ustalega. Marija, Božja mati in mati cerkve, posreduj svojo molitvijo zanj, ki je zelo rad zrl v tvoj ljubeči pogled. In sedaj počiva v baziliki tebi posvečeni.
V sredo 16. aprila je bila v prostori založbe in knjigarne Celjske mohorjeve družbe v Ljubljani tradicionalna mohorska literarna matineja, posvečena šmarničnemu branju, predstavitvi novih dveh knjig Šmarnic. Z njimi se je pogovarjala urednica Saška Ocvirk.
Odrasle šmarnice pa so posvečene 400-letnici misijonske družbe. V imenu Lazaristov pa bo žlahtne karizme za nove čase predstavil Rok Žlender. Sveti Vincenci Pavelski je za večino ljudi pač še eden izmed svetnikov, v resnici pa je bil eden najbolj vplivnih ljudi vseh časov. Je narobe, če rečem, da je bil prvi socialni delavec v zgodovini?
Mislim, da ni prav nič narobe. Čeprav morda tak izraz tam v 16. 17. stoletju se še ni uporabljal, ampak gre za začetnika, bomo rekli, ene organizirane skrbi za uboge. Konec koncev sveti Vincenci velja tudi, je razglašen za zavetnika karitativnih ustanov v katoliški cerkvi, ga je razglasil papež Leon XIII. Konec 19. stoletja, tako da ne, ni čisto nič narobe. Moramo pa razumeti, sveti Vincenci je živel 400 let nazaj, mi letos obhajamo to čestitljivo okroglo obletnico. In srečeval se je po eni strani z razmerami zelo drugačnimi, kot so danes. V njegovem času, praktično ves čas je vihrala vojna, ljudje so bili materialno sploh na podeželju, katerim je svoje sobrate, člane misijonske družbe najprej pošiljal, delu z ubogimi na podeželju, zelo ubogi. Morda takšne materialne oblike uboštva danes ne poznamo. Po drugi strani pa toliko, kot je bilo nekoč enega duhovnega uboštva, duhovne nepoučenosti, ljudje, ki niso poznali Boga ali pa so bili zelo slabo površno poučeni o njem, tega imamo pa dan danes ravno toliko, če ne morda še celo več. Ja, Vincenceva pot je precej vjugasta. On je bil posvečen v duhovnika že pri 19 letih, kar je zelo, zelo zgodaj, okrog leta 1600, in je potreboval kar nekaj let, preden je prišlo do te njegove, bomo rekli, spreobrnitve, do tega zanj ključnega leta 1617. Torej 17 let je že bil duhovnik. Kaj se je zgodilo? Bog je tisti, ki je posegal v njegovo življenje prav preko ubogih, preko čisto konkretnih situacij, ko mu ubogi, na katere ob času posvečenja v svojem otroštvu, v svojem mladosti ni kaj preveč mislil, so mu enostavno prekrižali pot na ta način, da se ni mogel obrniti stran, da ni mogel pogledati stran, zamahniti z roko, ampak je rekel, ne gre tako naprej. Njegovi nagibi, nameni, cilji, s katerimi se podal na pot duhovništva, so bili zelo drugačni, so se zelo spremenili za 360 stopinj, bomo rekli. Ampak Bog je tisti, ki je deloval čisto konkretno preko ubogih. Smo ravno pri tem ključnem letu 1617. Bilo je avgusta, ko je bil župnik na eni župniji Šatjon in je bil obveščen o eni družini, ki je bila v veliki finančni stiski in je potrebovala pomoč. On je o tem obvestil svoje župljane in ljudje so zelo dobrodušno, širokosrčno pristopili na pomoč, ampak ni bilo to, bomo rekli, organizirano. Ne? Preveč hrane, preveč dobrega nakupu naenkrat, ne? In je videl, nekaj bo treba tu vendarle organizirati, strukturirati in iz tega so se razvile recimo bratovščine krščanske ljubezni, da ne govorimo, da je sveti Vincenci tudi soustanovitelj hčera krščanske ljubezni, sester usmiljen. Tako da videl je, da je treba strukturirano se lotiti te problematike.
Letošnje šmarnice, te odrasle, so se mi zdijo zelo dragocene, tudi iz tega vidika, da širše občestvo spozna karizme vincencijanske družine, ki je pa še danes, 400 let pozneje, izjemno razvejana in vključuje koga vse.
Najprej so, da omenim misijonsko družbo Lazarista, v katere član sem tudi sam. Ravno mi letos torej obhajamo 400 let ustanovitve. 17. aprila bo obletnica, okrogla obletnica, ko je bila podpisana pogodba o ustanovitvi. Potem so tukaj že omenjene hčere krščanske ljubezni, usmiljenke, pa potem Marijine sestre čudodelne svetinje, potem so tukaj tudi Vincenceve konference oziroma pri nas tudi društvo prostovoljcev Vincenceve zveze dobrote, ki se zelo ukvarjajo z problematiko brezdomcev, imamo jih tukaj zelo blizu, Plečnikov podhod, pa potem imamo še dve združeni, ki sta zelo marijansko obarvani, MVM oziroma Marijanska vincencijanska mladina, ki je predvsem namenjena otrokom, mladim, in potem še združenje čudodelne svetinje, pri nas poznano tudi kot otroci brezmadežne, pri katerem sem tudi sam dejaven in bazira na prikazanju Marije sestri Katarini Labore leta 1830, ko se je rodila čudodelna svetinja. In tudi ta vzklik, morda ga poznate, o Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.
Duhovne misli Benedikta 16. zagod svetega Atanazija Aleksandrijskega. Ko nadaljujemo svoje obiske pri velikih učiteljih antične cerkve, želimo svojo pozornost danes usmeriti k svetemu Atanaziju Aleksandrijskemu. Tega presnega bojevnika za krščanska izročila je že nekaj let po smrti veliki teolog in caregrajski škof Gregorij Nacijanški slavil kot steber cerkve. Vedno so ga imeli za zgled pravovernosti, tako na vzhodu kot na zahodu. Ni torej na ključe, da je Gian Lorenzo Bernini njegov kip postavil kot enega štirih svetih cerkvenih učiteljev vzhodne in zahodne cerkve, skupaj z Ambrozijem, Janezom Krizostomom in Avguštinom, ki v čudoviti apsidi Vatikanske bazilike obdajajo sedež svetega Petra. Atanas je nedvomno eden najpomembnejših in najbolj čaščenih očetov antične cerkve. Predvsem pa je ta veliki svetnik, strasten teolog učlovečenja Logosa, Božje besede, ki je, kakor pravi prolog četrtega evangelija, meso postala in se naselila med nami. Prav zaradi tega je bil Atanazij tudi najpomembnejši in najvztrajnejši nasprotnik arijanske krive vere, ki je tedaj ogrožala vero v Kristusa, ko ga je zmanjšala na srednjo ustvarjenino med Bogom in človekom. Pač v skladu s ponavljajočo se težnjo v zgodovini, ki jo vidimo na razne načine dejavno tudi danes. Rodil se je verjetno v Aleksandriji v Egiptu okrog leta 300. Preden je postal diakon in tajnik škofa egiptovske prestolnice Aleksandra, je prejel dobro izobrazbo. Kot tesen sodelavec svojega škofa se je mladi cerkvenjak skupaj z njim udeležil nicejskega koncila, prvega, ki je bil ekumenskega značaja in ga je sklical cesar Konstantin maja 325, da bi zagotovil edinost cerkve. Nicejski očetje so se lahko tako spoprijeli z raznimi vprašanji, še posebej s težkim vprašanjem, ki se je porodilo nekaj let pred tem o pridiganju aleksandrijskega duhovnika Arija. Ta je svojo teorijo ogrožal pristno vero v Kristusa, ko je izjavil, da Logos ni pravi Bog, ampak ustvarjeni Bog, srednje bitje med Bogom in človekom, in nam tako pravi Bog vedno ostaje nedostopen. V Niceji izbrani škofje so v odgovor odločili in določili simbol vere, ki je s kasnejšo dopolnitvijo prvega carigrajskega koncila ustal v izročilo raznih krščanskih cerkva in v bogoslužju kot nicejsko-carigrajska veroizpoved. O tem temeljnem besedilu, ki izraža vero še nedeljene cerkve in ga molimo še dan danes vsako nedeljo pri evharistični daritvi, se pojavi grški izraz homoousios, latinsko consubstantialis, hoče pokazati, da je sin logos istega bistva kakor oče, da je Bog od Boga, da je Božjega bistva. Tako je izraženo polno sinovo božanstvo, ki so ga arijanci zanikali. Ko je škof Aleksandar umrl, ga je Atanazij leta 328 nasledil kot novi aleksandrijski škof in se je tako pokazal, da je odločen zavrniti sleherni kompromis z arijanskimi teorijami, ki jih je nicejski koncil obsodil. Njegova vztrajna in časi tudi trda, čeprav potrebna nepopustljivost proti tistim, ki so se opirali njegovi izvolitvi za škofa in zlasti proti nasprotnikom nicejskega simbola, mu je prinesla nepomerljivo sovraštvo arijancev in njihovih simpatizerjev. Kljub neovrgljivemu rezultatu koncila, ki je jasno potrdil, da je sin enega bistva z očetom, so se kmalo zatem te ideje zmagovito vrnile. V teh okoliščinah je bil Ari rehabilitiran in jih je iz političnih razlogov podporil celo cesar Konstantin in potem njegov sin Konstans II. Slednji, ki se ni toliko zauzemal za teološko resnico, kakor za enotnost cesarstva in za reševanje svojih političnih težav, je hotel vero spolitizirati in jo, po njegovem mnenju, narediti dostopnejšo vsem podložnikom v cesarstvu. Arijanska kriza, ki so jo na videz rešili v Niceji, se je tako nadaljevala še desetletja s težavnimi preobrati in bolečimi delitvami cerkve. Kar petkrat je bil v treh desetletjih od leta 336 do 366 Atanazij prisiljen zapustiti svoje mesto in preživeti 17 let v izgnanstvu, ko je trpel za pravo vero. Med prisiljenimi odsotnostmi iz Aleksandrije je škof imel priložnost, da je najprej v Trierju, potem pa v Rimu podpiral in širil nicejsko vero in meniške ideale, ki se jih je v Egiptu oklenil veliki puščavnik Anton, življenjsko odločitvijo, ki je bila Atanaziju vedno blizu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.